galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo jimco ah bisha November ee sanadka 2023 waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari waa saacadda waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo warka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo warka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno daadadka ku dhuftay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya.
Fatahaada waa fatahaad aad iyo aad u ballaaran, kuma koobna magaalada Baydhabo oo keliya. Bishii haddaan soo dhaafaynay Oktoobar, roobabkii bilowday baa keenay. Marar qaar waxaa arkaysaa gobollada iyo degmooyinka inay soo marayaan biyo iyadoo aanan roob ka da-in degmooyinkaas iyo gobolladaas. Marka waa possibility oo waxaa jirto in biyahan ay ka soo dhacayaan buuraleyda Ethiopia. Ee muuqaalada Baydhabo laga soo duubay iyo dadka barakacay wax dhow maaha.
Waxaa kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa dhaqangelisay xabad joojin bini'aadanimo oo maalinla ah oo ay ku hakinayso weerarka ay ku hayso Xamaas ee Gaza kadib markii ay cadaadis kala kulantay dowladda Mareykanka, sida uu Khamiistii sheegay madaxweyne Joe Biden. Aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in xabad joojinta maalinlaha ah oo 4 saacadood soconaysa ay xalay dhaqangashay kadib markii Israa'iil ay ku soo wargelisay in muddadaasi uusan jiri doonin wax howlgal militari ah oo ay ka fulin doonaan magaalada go'doonsan ee Gaza. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa tallaabadaasi xabad joojinta ku tilmaamay mid loo qaaday jihada saxda ah, taasoo dadka rayidka ah fursad u siinaysa inay ka baxsadaan aagga colaadda iyo in gargaar bini'aadinimo ay helaan kuwa ugu odoonsan dagaalka. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in xabad joojinta ay timid intii lagu guda jiray wadahadal dhexmaray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Biden ayaa ku riixay Netanyahu inuu muddo dheer hakad geliyo dagaalka kadib muddo ka badan 1 bil oo uu socday, kaasoo soo bilowday 7 Oktoobar kadib markii kooxda Xamaas ay Israa'iil ku qaaday weerar aan horey loo arag noociisa ay ku dileen 1400 ruux oo u badnaa rayid, sidoo kalena ay ku afduubteen ilaa 240 ruux. Mareykanka, UK, Midowga Yurub iyo waddamo kale oo reer galbeed ah ayaana ururka Xamaas u aqoonsaday urur argagixiso. Iran ayaa ka digtay in baaxadda dhibaatada dadka rayidka ah ee ka dhalatay dagaalka Israa'iil ay markaasi ku jirto ama ay kula jirto Xamaas ay si lama filaan ah u horseedi doonto ballaarinta colaadda. Xilli saraakiisha Gaza ay sheegayaan in Israa'iil ay duqaysay ama ay ku dhowdahay dhowr isbitaal oo ku yaala dhulka Falastiin. Hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Amir Abdullahi ayaa dhalin kara walaac ku saabsan in dagaalka diblomaasiyadeed ee Washington, dadaalada diblomaasiyadeed ee Washington iyo in ciidamada badda ee Mareykanka la geeyo badda Mediterranean-ka ay awood u yeelan doonaan inay ka hortagaan colaadda inay sii carqaladeyso xasiloonida gobolka Bariga Dhexe. Amir Abdullahi ayaa Khamiistii u sheegay dhigiisa Qatar Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan Al Thani in ballaarinta baaxadda dagaalka ka dhanka ah dadka rayidka ee Gaza ay lama huraan u noqon karto ballaarinta ama sii fiditaanka baaxadda colaadda. Telefishinka dowladda Iran ayaana faallooyinkaasi bixiyey. Duqeymaha iyo go'doominta Israa'iil ee Gaza ee bishii la soo dhaafa ayaa abuuray masiibo bini'aadinimo, iyadoo kumanaan kun ay u raadsadeen daweyn iyo gabaad isbitaalada yaryar ee weli furan halkaas oo ka ag dhow aagga dagaalka. Madaxweynaha madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcada maanta ah maxkamadda ugu sarreysa Turkiga ku eedeeyay inay gashay qaladaad sharci oo soo noqnoqday isagoo difaacay baaritaanka fal dambiyeed oo aan horey loo arag oo ka dhan ah garsoorayaasha. Dalka Turkiga ayaa waxaa ka taagan xiisad dhinaca garsoorka ah oo ka dhalatay isku dhac dhex maray maxkamadda dastuurka iyo maxkamadda sare ee Rafanka. Isku dhaca ayaa ku saabsan qareenka iyo siyaasiga xiran ee Can Atalay oo ka mid ah todoba eedaysane oo lagu xukumay 18 sano oo xabsi ah, taasoo qayb ka ahayd dacwadii muranka xoogan dhalisay ee sidoo kale loogu xukumay xabsi daa'inka samafalaha abaalmarinta ku guuleystay ee Cusmaan Kavala. Can Atalay oo 74 sano jir ah ayaa loo ogolaaday in isagoo xabsiga ku jira ugu tartamo doorashada guud ee bishii May, waxaana loo doortay xildhibaan ka tirsan xisbiga shaqaalaha Turkiga ee TIP. Maxkamadda dastuuriga ayaa bishii hore xukuntay in Atalay uu haysto xasaanad ka dulqaadaysa dacwadda, taasoo ay siisay xildhibaannimada loo doortay, waxayna ku amartay maxkamadda sare inay go'aanka ka laabato. Maxkamadda sare ayaana toddobaadkan diiday amarkaasi. Madaxweyne Erdogan ayaa nasiib darro ku tilmaamay go'aanka maxkamadda Rafanka oo qalad sharci uu ku tilmaamay, isagoo intaa ku daray in Atalay uu dibadda u baxsan karo haddii xabsiga laga sii daayo. Erdogan ayaana ololo ugu jira siyaasiyiin uu ka mid yahay Atalay in maxkamadaha ay go'aano adag ku soo rogaan. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Gaza. Iyadoo Israa'il ku sii siqayso bartamaha magaalada Gaza, ayaa waxaa soo kordhaya su'aalaha la iska weydiinayo waxa ay ku dambayn doonto xaaladda magaalada kadib dagaalka Israa'il iyo Hamas. Sida uu ku soo warramayo Henry Rigwell, xukuumadda Washington waxay meel cad ka istaagtay inaysan taageersanayn Israa'il oo dib u qabsata Gaza 18 sanadood kadib markii ciidamadeeda iyo Yuhuudii ay halkaasi ku deegaameeyeen ay ka baxeen. Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintan noo soo koobaya.
Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa u sheegay ABC News usbuucan in Israa'il ay muddo aan xadidnayn la wareegi doonto mas'uuliyadda amniga ee deegaankaas. Kadib shir 2 maalmood qaatay oo ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda 7 ah ee hogaamiya dalalka dimuqraadiga ah ee warshadaha ku hormaray ee loo yaqaano G7 oo ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan, ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Hamas ay tahay in laga adkaado, laakiin sidoo kale waxa uu fariin u diray Israa'il.
It's also clear that Israel cannot occupy Gaza. Now, the reality is that there may be a need for some.
Sidoo kale way caddahay in Israa'il aysan qabsan karin Gaza. Hadda waxay tahay in jiri karto baahi loo qabo muddo kala guur ah ka hor dhammaadka khilaafka, laakiin waxaa lama huraan ah in dadka reer Falastiin ay udub dhexaad u noqdaan maamulka Gaza iyo daanta galbeed, laakiin uma arko inay tahay dib u qabsasho.
Israa'il iyo taageerayaasheeda reer galbeedka waa in ay lahaadaan qorshe colaadda Gaza kadib, sida uu sheegayo Yossi Mackelberg oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Chatham House ee magaalada London.
What happens if Hamas disappears as a political and military power? Or is sucked into this vacuum, it might be even worse than Hamas. I think we move into
maxaa dhacaya hadii Hamas ay u baabado siyaasad ahaan iyo military ahaanba? Yaa lagu bedelayaa? Waxaa laga yaabaa inay ka sii liidato Hamas. Waxaan u malaynayaa in loo baahan yahay inaan u gudubno marxalad kala guur ah, oo waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay. Run ahaantii waxaan qabaa inay muhiim tahay in dalalka kale ee degmada ay ka qayb qaataan hawshan.
Xiriirka Mareykanka iyo Israa'il ayaa weli ah mid aad u xoogan, balse waxaa jira khilaaf, ayuu yidhi Yossi Mackelberg oo ka tirsan aqalka ama xarunta Chatham House.
They don't trust Netanyahu. They don't trust the current government. And they know that,
ma aaminsana Netanyahu, ma aaminsana dowladda hadda jirta. Waxayna og yihiin in siinta jeegag badan oo maran ay halis ku tahay.
Keliya bayaankii labaad ee wadajirka ah ee kooxda ay soo saaraan tan iyo weerarkii October 7-deed ee wasiirada arrimaha dibadda ee G7 waxa ay cambaareeyeen Hamas waxayna dalbadeen siidaynta la haystayaasha. Waxayna ku baaqeen in la joojiyo colaadda si loogu ogolaado gargaarka bini'aadamnimada inuu gaaro Gaza. Sida ay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee Japan, Yoko Kamikawa, G7 kuma baaqin xabad joojin joogto ah. Guud ahaan caalamka waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu dalbanayo in la joojiyo dagaalka. Waxaa jirta khatar ah in iska hor imaadka uu uga sii daro kala qaybsanaanta caalamka ka jirta, sida uu sheegayo Yossi Mecklenburg oo ka tirsan xarunta Chatham House.
It's very tricky because the G7 obviously represent the kind of the more affluent part of the world.
Aad ay xasaasi u tahay sababtoo ah sida muuqata G7 waxay u taagan yihiin qaybta ugu qanisan adduunka, kuwaasoo lagu eedeynayo inay dantooda oo keliya fiirsadaan iyagoo iska indhatiraya danaha dadka kale ee adduunka ku nool. Aniga ahaan way ugu adag tahay inaan ka damqada dhibkooda sababtoo ah dayacaadda iska horimaadka Israa'il iyo Falastiin wuxuu ahaa dembi.
Dhanka kale, wadamada G7 ayaa ku celiyey taageerada ay u hayaan Ukraine iyada oo sii wada dagaalka ay kula jirto Ruushka. Kooxda ayaa sidoo kale cambaareeyey gantaalada Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay iyo hubka ay ku wareejisay Ruushka.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kale, magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa shalay ka furmay shir looga hadlayay sidii gargaar baaxad leh loogu fidin lahaa Falastiiniyiinta Gaza. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo Khamiistii shalay jeedinayay khudbaddii furitaanka shirka oo lagu qabtay Paris ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in nolosha bini'aadamka aanay kala fadilayn. Wakiilo ka kala socday in ka badan 50 wadan oo Mareykanku ku jiro iyo dhowr wadan oo Carab ah ayaa ka qayb galay shirka sida uu baahiyay xafiiska madaxweynaha Faransiiska. Israa'il ayaa lagu casuumin shirkaasi inkastoo hore loo sii ogeysiiyay inuu dhacayo. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska isku duwidda gargaarka ee qaramada midoobay, qiyaastii 1.5 milyan oo qof oo Falastiiniyiin ah oo u dhigma 700% shacabka Gaza ayaa lagu qasbay in guryahooda ay ka cararaan. Duqaynta cerka iyo weerarka dhulka ee ku socda ee Israa'il awgood. Dagaalka Israa'il iyo Hamas ayaa wuxuu bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay markii dagaalyahanada Hamas ay weerar ku qaadeen Israa'il. Israa'ilna waxay sheegtay in weerarkaasi looga dilay dad ka badan 1,400 oo qof. In ka badan 10,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka jawaabta ah ee Israa'il ay bixisay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee ay maamusho Hamas. Shirka ka furmay Paris ayaa sidoo kale lagu martigeliyay diblomaasiyiin reer galbeed ah iyo kuwa dalalka Bariga Dhexe ah, hay-ado gargaar ah oo aan dowli ahayn iyo marti sharaf ka socotay qaramada midoobay. Ujeeddada shirka ayaa sidii gargaar bini'aadminimo oo degdeg ah laisugu duwi lahaa oo loo gaarsiin lahaa Falastiiniyiinta Gaza oo la kulmaya xaalad bini'aadminimo tii ugu xumayd ee soo marta. Sida uu sheegay Macron, ajendaha ugu weyn ee shirka ayaa ah sidii dawo, biyo, shidaal, koronto iyo sahay caafimaadba loola gaari lahaa Gaza. Madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kale ku dooday baahida loo qabo xal lagu gaaro yegleelidda dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo barbar taalla Israa'il. Ra'iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shatayaha ayaa isaguna shirka ka hadlay, waxaana uu dalbaday in dagaalka Gaza la soo afjaro, isagoo ku tilmaamay in dagaalku uusan ahayn mid Xamaas ka dhana ee uu yahay mid lagu qaaday dhammaan Falastiiniyiinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Samir Shukri ayaa isna wuxuu sheegay in gargaarka yar ee ilaa iyo hadda gelaya Gaza ee ka imaanaya dhinaca Rafax uusan ahayn mid ku filan dad ku dhow 2 milyan oo qof oo gargaar u baahan. Intii uu socday shirka ayaa wadamada Yurub waxa ay ballan qaadeen gargaar ay u fidinayaan dadka reer Gaza. madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in dalkiisu uu bixinayo lacag ku dhow 86 milyan oo dollar oo uu kaga qayb qaadanayo gargaarka Gaza. Lacagtaasi oo ka dheeri ah tii uu sheegay sanadkan horaantiisa inuu Faransiisku uu ku bixinayo Gaza oo gaaraysa 21 milyan oo dollar. Yaboha Macron ayaa yimid 2 maalmood kadib markii dalka Jarmalka uu isna ku dhawaaqay in lacag gaaraysa 20 milyan oo yuuro ah oo ku dheeriya daaqihii uu hore u bixin jiray uu siinayo Gaza. Dalka Denmark ayaa waxa uu isna yaboohay 10 milyan oo dollar.
Mahadsanid Ibrahim Dandori oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo maanta ku eegayno xaaladda daadadka ku dhuftay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa inoo haya Mukhtar Maxamed Atoosh.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo xilli kasta waqtiyadan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Toddobaadkan barnaamijku wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Baydhabo Janaay ee xarunta gobolka Bay, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Mukhtar Maxamed Atoosh. Waxaan uga hadlaynaa toddobaadkan barnaamijka roobabka daadadka wata ee saameynta ku yeeshay shacabka Koonfur Galbeed. Deegaanada Koonfur Galbeed waxaa ka da'ayay toddobaadyadii ugu dambeeyey roobab daadad iyo fatahaad wata oo saameyn ku yeeshay dad badan oo danyar iyo barakacyaal ah. Kumanaan qoys oo guryahoodii biyaha daadka ay galeen ayaa wajahaya guryo la'aan iyo xaalado bini'aadannimo oo aad u daran. Inta badan deegaanada Koonfur Galbeed oo daadadka roobabka ay saameeyeen waxaa ka mid a magaalooyinka Xudir iyo Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan, iyo degmooyinka Bardaale, Qansax Dheere, Buurhakaba iyo Baydhabo oo si aada daadadku ay u saameeyeen. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhowaan magacaabay guddi la tacaala xaaladda roobabka daadadkoota ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed. Haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan ku eegaynaa xaaladda roobabka daadadkoota iyo heerka uu marayo gurmadka ay helaan dadka daadadku ay waxyeeleeyeen. Waxaa marti igu ah oo khadka telefoonka igala qaybgalaya Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed, Maxamed Xuseen Xasan John, wasiirkii hore ee cadaaladda Koonfur Galbeed ahaana khabiir ka soo shaqeeyey arrimaha samfalka iyo xaaladaha degdega, iyo Barofeysar Cabdishukuur Sheekh Xasan Fiqi oo ah aqoonyahan iyo bare wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho. Waxaa hadalka ku hormaray guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Fatahaada ka dhacday gobolkan waa fatahaad aad iyo aada u ballaaran, kuma koobna magaalada Baydhabo oo keliya. Waxay ka dhacday dhammaan degmooyinkii kale oo gobolka uu ka tirsanaa, sida gobolka Bakool, Bardaale, Jiinsoor, dhammaan ilaa Buurhakaba. Dhibaatadan way saameysay roobabkii la saadaalinay oo ahaa Elinino ayaa waxay ka da-een si xoog leh, kuwaasoo magaalada daadad badan buuxu dhaafiyeen oo ay dhibaato badanna ay u geysteen deegaanadii ay degnaayeen dadka shacabka ah ee magaalada Baydhabo. Gurmadka waa dadaal iyo juhdi badan ayaa socda oo sidii dadkani loo samata bixin lahaa shacabkii oo dhan waa loo wada kacay. Keliya magaaladii maadaama oo daadadkii dhan ay wada qabsadeen oo ah kuwo xoog badan, iyagoo ay geysanayeen dhibaato badan oo naf iyo maalba, haddana waxaa jiro gurmad oo ay u sara kaceen dhammaan hay-adaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha gargaarka ee ku sugan ee Koonfur Galbeed kuwaasoo iyaga oo xogihii ay aruuriyeen ay nala wadaageen oo dhammaan in allaale intii wax bixin karta na lalala wadaagay si gurmad loola gaaro maadaama dowlad goboleedka koonfur galbeed ay dhistay ay samaysay guddi deg deg ah oo u gurmada dadkan fatahaada ah.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdiqaadir, ee waxaan siinayaa Wasiir Maxamed Xuseen.
Fatahaadan waxay bilaabatay bishii haddaan soo dhaafaynay Oktoobar, roobabkii bilowday baa keenay. Guud ahaan Soomaaliyana roobka ka da-aya, marka waa roob mihigaan ah oo intiisa badanna ay ka imaanayaan dhankaas iyo biyaha ka imaanayaan waaye dhanka Itoobiya. Marar qaar waxaa arkaysaa gobollada iyo degmooyinka inay soo marayaan biyo iyadoo aanan roob ka da-in degmooyinkaas iyo gobolladaas. Marka waa possibility oo waxaa jirto in biyahan ay ka soo dhacayaan buuraleyda Itoobiya, roobkii meesha soo kusoo da-ana ay usoo gudbinayaan dalka Soomaaliya deegaanadiisa. Marka gurmad baa socda maadaama dowladda federaalka ay ka gaabinayso oo sidii la rabay hay-adeeda maaraynta masiibooyinka iyo wasaaradihii quseyba aanan u shaqaynaynin. Haddana dowlad goboleedyada qaar waxay wadaan isilqaan iyo inay abaabulaan guddiyo loo magacaabo laga shaqeeyo, walow iyaga laftigooda aanay maanta u shaqaynayn sidii la rabay. Marka daadad noocaas ku yimid waaye, ilaa haddana responsiga iyo jawaabaha laga bixiyey waa sidii la rabay maaha.
Wasiir Maxamed, waan kusoo laabanaynaa markana aan siiyo Professor Cabdishakuur.
Xaqiiqa fatahaadaha koonfur galbeed dalka horta guud ahaan dowladda dalka Soomaaliya oo dhan ayaa looga digay muddo hore in sanadkani uu in liino jiro hay-adaha maaraynta masiibooyinka ee qaranka ayaa muddo dheer ka digeysay. Dalka rooba badan baa ka da-ay qeybo kala duwan, laba webi baa marto, labada webi fatahaad baa ka dhalatay roobabka badan ee Itoobiya ka da-ay ama dalka gudihiisa ka da-ay. Dhibaatada ugu weyn koonfur galbeed waa tan daadadka soo rogmaday ee roobabka ee xoogga leh haba ugu darnaato magaalada Baydhabo oo dhibaato xoog leh ka gaarsiiyeen roobabka oo roobab aad u fara badan, maadaama meel highland ay ku taalo ilaa iyo buur hakabana ay dhibaatadu ay gaarsiisan tahay. Waxaa jira tuulooyin fara badan baa daad soo galay meel ka yimid aan la garanayn oo ay dadka dad fara badan ku waxyeeloobeen Baydhabo. Disaster xoog leh ayaa ka dhacay ee muuqaalada Baydhabo laga soo duubay iyo dadka barakacay wax dhow maaha. Disaasterka ugu weynaa oo jamhuuriyadda ka dhacay waa kan Baydhabo hadda uu ka taagan yahay waaye oo keeneen roobabka oo daadadka ay dhaliyeen. Magaaladan ugu weyneed state-ka oo dadka ugu faraha badnaa ahaa markii horeba barakacyaasha ahaa ee ugu badnaa koonfurta ay kusoo barakaceen yaa haddana waxaa ugu sii darsamay dadkii ugu tirada badnaa magaalada deganaa ee caadiga ahaa inay ayaguna maanta barakacyaasha barakaca noqdeen. Taas marka Baydhabo disaasterka ugu weynaa ayaa ka dhacay. Waa state intiisa kale koonfur galbeed waa un iska roobo badan waa ka da-ay, laakiin dhibaatadu way kala yar tahay oo webigu haddaba dhib weyn laguma qabo agagaarkiisa oo waayadii hore afgooya ayaa darnaan jirtay.
Waa mahadsantahay Professor Cabdishakuur. Dr. Cabdiqaadir, maxaa loo qabtay xilligan dadka dhibaatada ay kasoo gaartay daadadka xilligan ka jira magaalada Baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed?
Dadaalo badan ayaa loogu jiraa oo ah magaalada daafaheeda meelaha taagyada ah ayaa waxaa loogu jiraa in loo raadiyo dhulal oo ayaga ay lagu baxnaaneeyo oo ah ku meelaha jooga dheer ee magaalada waqooyigeeda iyo barigeeda iyo koonfurteeda. Waxaana dadaalkaasina muujinaya dowladda koonfur galbeed oo ay dhammaan hay-adaha dhan oo dowliga ah ay kaashanayso iyo kuwa aan dowliga ahaynba, waxaana loogu jiraa sidii dadkaasi loogu gurman lahaa maadaama daadadkii ay geysteen dhibaato xoog leh oo aan kala har lahayn kan magaalada degan, kan soo barakacay, iyo
iyo intii kale oo magaalada safar ku ahayd ay ku hakatay oo aanan u gudbi karin deegaanada kale, dhammaantoodii oo meeshani ay ku go-doonsan yihiin ayaa waxaa loo wada kacay magaalada oo dhan, wixii dadkii ku noolaa sidii loo samata bixin lahaa.
Haye wasiir John, maxaad isdhihi kartaa xilligan waa loo qabtay dadka fatahaadu ay saameysay?
Fatahaadaha noocaana markay dhacaan waxaa loo baahnaa in dowladaha dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka ay magacaabaan guddiyo khibrad iyo waayo aragnimo u leh oo diyaariya wixii loo baahnaa markii fatahaadaha noocaana dhacaan, islamarkaana gurmadkii loo baahnaa ay u fadhiyaan dadka ku waxyeelooba biyaha. Gurmadka waxaa isaga jiri jiray marka laga hadlayo diyaarinta gargaarka iyo gurmadka in loo sameeyo dadka meelo ay degaan oo ka baxsan meelaha biyaha ay maasheeyeen, in loo diyaariyo tiimam kasoo badbaadiya dadkaas meelihii ay ku go-doonsanaayeen, ayagoo isticmaalaya gawaari iyo gaadiid dowlad oo waaweyn oo biyaha u adkaysan kara, islamarkaana meesha loo soo daabulaayo loogu diyaariyo cunooyin fudud oo ay cunaan marka la keeno hore laga siiyo, ilaan waayeel iyo caruur iyo haweenba dadka ku jira oo lasoo badbaadinayo aanan u dulqaadan karin gaajada. Marka waxaa la rabay in meelahaas lagu diyaariyo cuntooyin iyo biyo nadiif ah iyo tiimam caafimaad oo meelahaas ka shaqeeya, ciddii shuban soo rita ama xanuun soo rita horka daaweya in la diyaariyo, tendhooyin la dhiso, waxyaabaha noocaas ah ayaa ka maqan jawaabaha hadda la bixinayo. Waxaana aada u rajaynayaa in talooyinka iyo tusaalooyinka dadka ay bixinayaan oo waayo aragnimada u leh arrimaha emergensiga in la qaadan doono ilaa taa insha allah mar dhow.
Waa tahay aan siiyo Dr. Cabdishakuur.
Dalka dowladda federaalka ayaa dalka de federaal waaye, dalka dowladii kore oo dhaqaalaha ugu weyn laga sugaayey ama hawsha ugu badan inay qabato laga sugaayey waa dowladdaas federaalka. Dowladdii federaalka waxay ku dhawaaqday uun gurmad degdeg ah ayay si general ee dalka oo dhan taaski ma kaafinayso dadka baydhabo ilaa xata alaana wax hadda oo weynu la gaasay dadku kulli waa barakaceen. Dadku cunno male awlo iyadoo jiradku ay go'naayeen oo ayaamo hore ay baydhabo ka go'naayeen wadooyinka yaa hadda waxaa ugu darsanay mushkiladan. Marka cunnada awalba way iska yareedo qaali bay ahayd, hadda wax gaaray oo muuqda ama eraborkeedii wax la gaarsiiyey dadkii loo degdegay ma jiro. Waxaa muuqata dadka gudahaana hadda wax weyn ay qaban karaan male, oo ayaga badankoodii khasaaraha soo gaaray. Dadka dowladdii federaalkan hadda ilaa hadda wax cad oo baydhaba iyo baydhaba ugu dhib badan magaaladaas waa magaalo Mankuba waaye, magaalo meeshi ugu xumayd gaartay waaye, dadkii waxba soo gaaray male, lama yaqaano dadka siday u nool yihiin. Dadka guryahoodii iyo meelihii hantida u tiilay iyo kulli biyaha galay lama aad bay dhibaato ugu jirta halkaas.
Waa mahadsantahay Cabdishakuur. Dr. Cabdiqaadir, guddiga dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ma u shaqeeyaa sida loogu talagalay?
Aad iyo aad habeenii maalin looma kala haro, juhdi weyn ayay sameynayaan. Waxyaabaha ugu weyn oo dhinaca communicationka iyo aaladaha isgaarsiinta ah shirar aan kala go' lahayn cid waliba qeybteedii ayay ka taagan tahay, qof allaale qof walba kaalintuu lahay oo ka qaadanayaa. Guddigaas howlgalkoodii wuxuu u socdaa si xawli ah maadaama meel waliba xiriir dhow iyo xiriir fogba lala sameynayo oo si ay dadkan samatabixin loogu sameeyo. Hay-adaha gargaarka dadaal badan ay wadaan, inkastoo dhibaatada iyo oo dhacday baahideeda ay weyn tahay, resourciga oo hay-adaha ay jawaabcin ku sameynayaan aanan isku sargacnayn. Caqabada ugu weyn oo taas ah baahidii oo faraha ka baxday oo limitless naqatay, iyo resourciga oo hay-adaha ay mobilize gareynayaan oo aanan islahayn, caqabadaasaa ugu weyn. Inkastoo oo aan rajaynayno insha allahu tacaala kaalimo badan iyo meelo badan wax laga geysan doono dowladda federaalkana ee Soomaaliya ay kaalin mugli ay ka qayb qaadan doonto gurmadyada hadda socda, iyadoo baaqi lagu baaqay oo ah in meelaha dhibaatooyinka gaareen loo gurmado.
Haye wasiir John, guddiga sida loogu talagalay ma u shaqeeyaa?
Guddiga Koonfur Galbeed laga magacaabayna
shalay shaqo fiican bay qabteen oo gawaari bay soo saareen, ciidankii qalabka siday soo saareen, dadkii meelaha ku xirnaa oo ku xirnaa bay soo badbaadinayeen. Laakiin marka la soo badbaadiyo intee la geyna waa su-aasha. Intee la geyna, dadkaas meel la geeyo ma loo diyaariyey? Number one, marka la geeyo meelahaas waxyaabihii ay cuni lahaayeen oo cabi lahaayeen ama hooyigii ay seexan lahaayeen ma loo diyaariyey waaye? Su-aalahaasoo dhan jawaabtooda weli lagama hayo guddiga. Waxaana aaminsanahay in maalmaha soo socda wax badan ka bedeli doonaan dhanka shaqadooda iyo habka ay u shaqeynayaan guddiga hadda la magacaabay.
Cabdishakuur, saad ogtahay dhowaan guddi ayuu sameeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed. Guddigaasi sida loogu talagalay ma u shaqeeyaa?
Dowlad goboleedku resource ma haysto, lacag ma leh, guddi la magacaabay muxuu taraa? Xataa dadka ugu qiimaha badan leh, dadka ugu jeebkooda miyay wax ka keenayaan? Maya, waa guddi yaroo meel fariisanaya waay. Baydhabo maxaa yaala? Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maxaa yaalu haystaa? Xaggee wax ka soo garaan? Dekad ma leeyahay? Shirin muu yaallo dowlad goboleedkan? Guddi loo magacaabay micno ugu fadhiya dadka reer Baydhabo oo iyagii caruurtoodu ay geedaha korkoodii koreen oo xaafadihii ka kala carareen oo ay meelaha taaga aadeen yaa cunno ku siinaya caruurtaasi dadkaas? Guddigaas wax uu soo kordhin karo yar oo ma jirto. Maxaa jira, lacag ma hayaan? Dowlad goboleedku dekad ma qabo? Airborro oo lacag badan kusoo galaysa maalay? Baydhabo bisaada airborkaas ku yaal, waa ogtahay. Saddexda goboloo kale, labada gobolo kale airborradooda buur waa yaa tegaay? Marka lacag male meesha, wax hadda ay taraysa maamulka inuu guddi magacaabo keliya waa inay abaabul galaan, inay dad u qaqayliyaan, inay dowladda federaalka wax kala hadlaan, in dadkii diyaasbaraha lala hadlo, in dadkii jeebabkooda wixii ku jiraan la bixiyo. Intaasay noqonaysaa. Dadka reer Koonfur Galbeed, nin kasta wixii jeebkiis ku jira waa inuu bixiyaa magaalada Baydhabaha dadka wax ku noqday. Marka waxba lama haye bal aan jeebabka wixii ku jira dadkaas haloo qaraabaha laysugu dargoro hal dollar laba dollar wixii la bixin karo $10 nin waliba tabartiisa.
Dr. Cabdiqaadir, digniino ayaa hore loo sameeyey, marka maxaa loogu diyaar garoobi waayey?
Digniinaha waa diyaar garoogeedii waa jiray, ciidaha way sameeyeen, baaqiyo badan ayaa la jeediyey. Laakiin digniinaha markii la sameeyey iyo roobabkii daadadkiina maysan kala fogeen, marka space time ma jirin, wax dhacayna ma aheen wax oo looma malaynayn. Waxa marka la hore loo haystay magaalada qaybo ka mid ah keliya inay waxaan ay ka dhacayaan, laakiin waxay noqotay magaaladii oo dhan in ay daadadkii ay ku xoogeystaan, ay gaaraan inay dad ku dhintaan, iska dhaafay gaadiid caadi ah oo meel taagan inay daadadkii ay sii qaadaan. Macnaha waxay noqotay lama filaan ah iyo waxa yimido cabirkii la haystay cabir ka weyna. Waxaa la lahaa roob yara imaanayo dhinaca looga baxaya, laakiin ma aheen kan. Waxaa la dhihi jiray Soomaaliya deertii bii badneyd, laakiin tan oo kale weli odayaashii hore markaan weydiinay wax weli hore taariikhda u dhacayna ma ahan. Waa wax aad iyo aad climate change oo xadigiisi uu aad iyo aad u sarreeyo.
Wasiir Maxamed, digniinada hore loo sameeyey iyo diyaar garow ma jira?
Arrintan fatahaada waa nooc min musiibooyinka rabaaniga ah, dhulgariirada ka mid ah, biyaha ka mid ah, duufaanta ka mid ah, waxyaabaan wax oo loo diyaar garoobi karo oo maanta kabasitigeeda laleeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika ma aha. Laakiin waxaa laga samayn karay oo laga qaban karay markii ay dhacaan in dhibaatada la yareeyo oo aysan dhibaato badan gaarsiin dadka gaarsiinin, laga guuriyo dadka meelaha oo biimareenka ah sida buundooyinka iyo boolaha kiciyo si qasaba looga guuriyo, waxaas bay ahayd. Iyo in la diyaariyo tasiilaadkii markii waxaas dhacaan loogu gurman lahaa dadka. Soomaaliya maanta tabartaasna ma laha. Dowlad goboleedyada qaar oo Kenya uu kamid yahay, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu kamid yahayna, isuguma aadan maanta wixii la rabay oo ahayd guddi dhisan oo heer isteeda oo masiibada ka jawaabaya hadduu ahaan lahaa, iyo hadday ahaan lahayd wasaaradda gargaarka laftigeeda waxkeeda oo haystaan oo ugu talagaleen oo la dhahayo emergency preparedness la dhahayo, waxaasoo dhan ma haystaan. Markii ay wax dhacaan baa la diyaariyay oo la kacaa guddi lama.
Waa mahadsantahay John. Professor Cabdishakuur, ma kuu muuqdaa digniinada hore loo sameeyey iyo diyaar garow inuu jiro?
Digniinaha waa dowlad goboleedka aan leenahay Koonfur Galbeed wasaarad buu leeyahay oo weligii uu dib lahaa oo ku saabsan maamulka maaraynta.
waa ognahay wasiir baa jira iyo wasaarad. Wasaaraddii hadda miisaaniyadeedii miisaaniyadu ma filayo inay miisaaniyad macno leh ay jirto oo ay wasaaraddaas wax ku qaban karto. Digniinaha la bixinayo bilooyinka lasoo dhaafay oo dhan wax muuqda oo hadda wasaaraddaas ay ugu diyaar garowday oo aan ahayn inay hay-ad international la hadasho ugu yaraan yani waxay qaban karto waxay ahayd inay hay-ad la hadasho ama wax manal siin karaa haddii hadhow wax dhacanse waaye wax ku saabsan waaye. Dowladdii federaalka hadda hay-addii digniinta bixinaysay aaway wixii ay ugu talagashay. Waxaa la rabay maalinta koowaad inay usoo wax geyso magaalada Baydhabo oo ay wax ku talagashay dawo iyo wixii degdeg ah wax inay gargaar degdeg ah dawooyinka ciyaalka yaryar ee wax la geeyo ma arag lama hayo wax riboot oo naga soo gaaray. Habeenii maalintaas u fiirinaynaa riboot yar oo ku saabsan in wax loo geeyay dadkaas male. Marka digniintu si dhaba looma qaadanin waa la sheegay, hay-adu way sheegayeen, laakiin cid wax ugu talagashay wax meel u dhigtay male.
Waa mahadsan yahay Professor Cabdishakuur. Dr. Cabdiqaadir, sidaad is dhihi kartaa waa lagu xakameyn karaa dhibaatada fatahaada ama daadadka xilligan ka jira deegaanada Koonfur Galbeed?
Wallaahi waa masiibo rabaani ah oo macnaha marka la fiiriyo qiyaasteeda iyo xadigeeda ay ka weyn tahay xaddi oo bini aadan uu kontrolo. Guri weliba waxaa galay daadadkii, guri weliba qofkiisi markuu ka qaxa guri kale uu sii dego, haddana isla markii daadadkii way sii saameynayaan. Waxaan ogahay dad ilaa iyo 3 deegaan degay oo magaalada Baydhabo oo intay meel deganaayeen biyo kusoo galeen wii oo joogoodii aada u dheeraa, haddana ay u guureen meel kale oo kusii oo xoogaa yar ay lahaayeen amaysan biyaha soo gaarin ay ugu tageen meel 3 ay hadda ay biyihii ay kula jiraan. Marka waa wax oo xadigoodii oo bini aadan kontroolkiisi uu ka weyn yahay. Ilaahayan baryaynaa inuu xadigaas roobkaasna ilaahay shartiis ilaahay ummadda uu ka badbaadiyo. Laakiin dowladda iyo guddigii la sameeyey intii karaankoodii ah iyo dadaalkoodii ah way wadaa.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdiqaadir. Wasiir Maxamed, sidaad is dhihi kartaa dhibaatada fatahaada ama daadadka waa lagu xakameyn karaa?
Fatahaadan waa roobab rabaani ah oo erga ka imaanaya oo buuraleyda Itoobiya iyo dhulka Soomaaliya ku da-aya oo jabsanaya meelaha sheebta ama biyomareenka jabsanaya waaye. Marka si loo xakameeya ma laha, laakiin waxaa la samayn karaa, waa laga xeeladaysan karaa keliya in dadka la guuriyo meelaha ay biyahaas marayaan. Ilaan hadda lama dhisi karo, lagama gaarayo in la dhiso daam ama wax dayr ama meel biyaha celinayso oo dhisma oo meelaha biyaha ay soo marayaan lagu dhisay lama samayn karo. Si kaloo looga hortagi karo ma laha, aanay ahayn in laga xeeladaysto meelaha ay marayaan biyahaas loo baneeyo, dadka laga guuriyo, dadkii meesha laga guuriyana noloshooda aasaasiga ah loo sameeyo. Ilaan waxaan waxay socon doonaan hadday ugu bataan maalmo iyo waxaanan bil dhameynay socon karaan. December lugteeda hore waaye, December hadday margaarto roobka dhanba xilliyada xilliga roobka dhan laga gudbi doonaa looma baahan doona. Ilaa xilligaas marka waxaa la rabaa dowladda inay ka shaqeyso samata bixinta dadka meelaha ay degan yihiin inay ka samata bixiso, kana ilaaliso hal farina jirto oo aan mar walba rabo inaan dadka u sheego. Ciidanka booliska iyo dadka waxgaradka waxaa la rabaa inay ka wacyigeliyaan kana ilaaliyaan meelahan biyaha marayaan, buundooyinkan iyo biyomarinadan inay ka ilaaliyaan caruurta. Roobka markuu da-o ama biyihii ay soo daataan, waxaad arkaysaa iyadoo boqolaal caruur ah oo da-da qaangaarka ah xitaa gaarin inay meesha soo dhoobtaan, tiktokyo isaga duubaan oo videoy ku sawir ku galaan. Hal mar haddii buundada ay si noqoto boqol cunuga baxayso. Marka arrintaas in laga diyaar garoobo waxaan soo jeedinaynaa oo dadka laga ilaaliyo xayndaabka biyomarinada iyo meelaha buundooyinka insha allah.
Haye Professor Cabdishakuur,
daadadkaas roobabka dhaliyeen hadee waxay u baahan tahay roobka Ilaahay baa ayaa subxaanahu watacaala ayaa bixiya in laga gaashaanto. Hadda mushkilada dhacday deegaano kale hadday ka dhici doonto mooye Baydhabo, horta mushkiladu sidaan isaga daranaya waaba la qaxayba oo mushkiladu way ku dhacday. Deegaanada kale ayaa la rabaa in looga gaashaanto haddii roobab kaloo badanay daan wabiga Shabeelle uu fatahaad sameeyo. Waxaa laga yaabaa afgooyo inay dhibaato ka dhacdo meelihii kale wax ka dhici jiray wax ka dhacaan. Taa marka waxay u baahan tahay in
hadda inta la sameeyo dad qorsheyaasha sidii hawshaas loo geli lahaa guddi qorshe u sameeya hawshan oo uu hay-adihii lala hadlayey iyo meelihii wax laga raadinayeyba laga bilaabo guddigan hadda la sameeyey guddiyo kale oo la shaqeeyo oo ku saabsan dadka u fiican xagga yani communicationka iyo xiriirada in aad loo saacido ayaa loo baahan yahay oo dad far badan bay daba tagaan oo la garab galo oo lagu kordhiyo skills badan oo ay u baahan yihiin in lagu garab galo ayaa looga hortagi kara wixii soo socda baydaba laakiin badbaadin ay u baahan tahay hadda
waa maasanta Professor Cabdishakuur Dr. Cabdiqaadir ilaa iyo hadda dadka fatahaddu ay saameeyeen ma helen gargaar degdeg ah
wixii gargaar ah oo hay-adkaas gacanta ku haysay way bixisay haddana qaar kale hadda isla haddadan kula hadlayo shiran ka soo kacay isla hadda waxaa jiro gargaar kale oo ayagana oo ku jiro pipeline-ka oo la filayo berri hadaysan dhicin saadan bay dhacayaan laakiin gurmadyada nin waliba wuxuu gacanta ku hayay uu bixinayo laakiin waxaanan iskeenaynin baahida oo xadigeeda weyn iyo waxa qofka hay'adaha ay hayaan oo isku sargooneen taasoo keenayso inaysan markiiba baahidii aysan meesha ka bixin
waa maasanta Dr. Cabdiqaadir Wasiir Maxamed Xuseen waad maqlaysaa Dr. Cabdiqaadir sida uu sheegayo dadka fatahaddu ay saameysay ma helaan gargaarka la filayay
dadkan oo saameysay fatahada gargaar degdeg ah oo ay maanta heleen oo la dhihi karo maanta way heleen ma jirto oo aanay ka ahayn dhaqdhaqaaqyo maanta baydaba ka socday oo lagu samaynayo dadkii ku goobansanaa buundooyinka iyo boolaha agtooda marka laga soo tago meel maanta la geeyey raashin ama marakanacooyin ama dawooyin ama teendhooyin la geeyey ma arag guud ahaan soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleed koonfur galbeed taana waxaa ku canaananaynaa oo ku cambaaraynaynaa hay-adda sodma oo aan leenahay waxay ka gaabisay shaqadeeda wixii loo baahnaa min doolow balad xaawal luuq ilaa jubbooyinka markaa fiiriso bay bukool shabeellaha hoose ilaa shabeellaha dhexe ilaa iyo goboladan dhexe marka inta laga gaarayo fatahaadidan way ku dhaceen way ku dhufteen marka ma aqaan sababta hay-adii u xil saarnayd dhammayd oo qaranka u xil saarnayd inay ka jawaabto arrimaha musiibooyinka oo ay fatahaadaha kuwu ka yihiin ma aqaan sababta ay ugu gaabisay in lagula xisaabtoon dee dowladda iska leh in lagula xisaabtoon waan soo jeedinaynaa laakiin wax responsa la sameeyey ilaa hadda aan dhihi karno alleylehe waa jawaaba loo sameeyey ma hayno ilaa hadda
waa maasanta Wasiir Maxamed Professor Cabdishakuur dadka fatahaadu ay saameysay ma helen gargaarkii la filayay
wax guurbaa degdeg ah oo jira male magaaladan baydhabo wax muuqdo oo meesha ama federaalku dayurad bay geda u direen laakiin baydhabo haddii lalaana loo soo diray lama sheegin hay-adaheeduna ma hadlayaan wasaaradihii qaabisana waxaa la rabay wixii wasaaradaha oo dhan inay hadda ay isan kala kicin oo hawshan ay habeeni maalin ka shaqeeyaan warna ka soo saaraan la hadlaan meelaha ay dadku wax marayaan si hay-aduhu ay u ogaadaan iyo dadka kale waxba kama socod meesha waa la iska aaminsan yahay gargaar degdeg weyno ma jiro dadkii hadda dhibaatadaas ay ku jiraan weli wax muuqda male meeshaas
waa maasanta Professor Cabdishakuur Dr. Cabdiqaadir xaaladda hadda jirta maxaa ka dhalan kara
wallaahi dhibaatooyin badan ayaa jira oo catastrophe ah oo hadda hadii la fiiriyo oona la qiyaasi karin oo gurmadkaasi marka la fiiriyo oo dhibaato badan oo badan ayaa ka dhalan kara dhibaatadaasi oo ah tan dadka waxaa ugu xun ciyaalkii waayeelkii ciyaalkii oo meelihii ay ku jireen lagu gudbinayo fuustooyin marka la geeyo meel kale la geeyo haddana daadadkiin kale istaag lahayn kaasoo aanan cidna awood u lahayn joojinteedii oo daadadkii masiibaha sii socdaan taasoo dhibaatadeedii sii soconayso marka waxyaabaha badanaa culimaadiinkana waxay ku dadaalayaan ducooyin iyo rabituug ah inuu Ilaahay masiibadan uu ka gaabsho marka dhammaan baaqyada waan jeedinay meelo walba waan u jeedinay aalad fog iyo aalad dhowba dhammaan guddigii la magacaabay hawshoodii waxay u wataan si habsami ah marka waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis idinkeenna ahayn in waxyaabahaasi la wada qabanayo dhan wax ku ool ay noqdaan.
Haye wasiir Maxamed Xuseen, maxaa ka dhalan kara xaaladda hadda jirta?
Waxaa ka dhalan kara number one in dadku ay barakacaan, hadday baraka sameeyaan oo ay ka barakacaan hoygooda iyo meelihii ay deganaayeen, waxaa dhici kara inay meelaha ay isku degayaan oo crowded population loo yaqaano oo ay isku dul fuulayaan oo ay degi doonaan. Waxaa ka dhalanaya xanuunu oo waxaa laga yaabaa inaysan masquli fiican helin, banaanada ku saxroodaan, biyihii soo qaadaan saxradaas, gacmihii la galaan ku cunteeyaan, shuumbiyoodi dilaaco, cuduro oo dacan culoolo dhaco oo goryaano dilaacaan, maleeri kacado, cuduro badanaa halis lagu jiraa. Marka cuduradaas marka laga soo tago, waxaa kaloo dhici kara qof gurigiisa kasoo kacay oo meeshii shaqada aanan aadi karin oo biyihii go-doomiyey, waxaa qabsan karo shaqola-aan. Shaqola-aanta baahsan waxaa ka dhalan karo cunola-aan. Cunola-aantaasna waxay keeni kartaa waxyaabaha loo yaqaano malnutrition ama nafaqadarida. Haddii mar nafaqadari cuduro ay dhacaanna, dadku inay dhamaadaan ay u dhow yihiin. Marka waxaan ku talinaynaa dadka in lala gaaro meelaha la dejinayo ama ay ku barakacayaan, lala gaaro emergency response unit oo caafimaad ah oo ka wacyigelinaya dadka biyaha ay cabayaan, daawadii siinaya, nafaqadii siinaya, raashin loo geeyo oo biyo nadiifa loo geeyo, maalmaha kooban oo fatahaadu socoto iyo wixii ka dambeeya inta ay dhulka intuu ka qalalayo iyagana guryahooda kaga soo laabanayaan, in dowladda iyo hay-adaha quseeya gacanta ku hayaan aan soo jeedinayna, si looga badbaado loogana baaqsado dhibaatooyinkaas caafimaad oo aan hadda sheegnay.
Aan siiyo markana Professor Cabdishakuur.
Xaaladda hadda taagan waxaa ka dhalan kara roobab kale hadday baydhabo ku soo celiyaan, khalaas wixii yar yar oo haray oo dhan waxaa weeye wixii dad wax ugu kharsanaay halkaasay ka baxayaan. Dad fara badanna waa ku dhimanayaan. Caruur baa ku dhiman karta, gaajaa loo dhiman karaa, gaajay keeni karaan, haddaanan xoolo lala gaarin, haddaanan gargaar lala gaarin, cuduraa ka dilaaci kara oo ay keenayaan waterborne disease, waxa la yiraahdo cuduradan biyaha ka dhasha. Kaneeco fara badanaa dhalan karta oo dadka ay ku baaba-a. Waxaa dhalan kara biyaha wasakhaysan oo meelaha qaarkood laga ay dadku cabaan shuban biyood buu keeni karaa, dadkii baahi bay u dhiman karaan. Arrintu way kasii daraysaa maalima maalinta ka dambeysa haddii sidaa lagu fiirsado oon si degdega loogu soo gaarin. Marka taas disaasarka ama mushkiladda soo socoto haddii roob kale kusoo daro oo intaan in la mid haddana uu do-o, waxaa weeye halaag baa ka dhalanaya meesha. Haddii webiyada inta deegaanka intiisa kale ay webiyadana haddana soo buux dhaafiyaan, Koonfur Galbeed degmooyin qaar kale kusoo kordhaan inay ka dhashaan daadad, mushkilad kale weyn aada u weyn bay noqonaysaa.
Waa mahadsantahay Professor Cabdishakuur. Ugu dambeyntii, hal su-aal ayaa idin weydiinaya dhammaantiin: muxuu yahay halka si loo yareeyo dhibaatooyinka fatahaada iyo daadadka xilligan ay geysanayaan? Waxaan ka hormarayaa Dr. Cabdiqaadir.
waxaa jira istaraatiijiyad hadda ay dowladda ay samaysay oo ah in dadka meelaha biyaha oo hoose ay u daadanayaan oo dhibka ugu xooganna ku dhacayo daadadka, kuwaasoo in meelahaasi laga bixiyo, la geeyo meelaha sasareeyo sida meelaha gawaanada ah oo kale, oo jiho kastaba ah, maadaama socodkiiba aan ahayn jiha fog aan looga raadin in qol boqolo walba meeshay jihada joogto. Laakiin dadka naftirkoodii waxay dadaal ku sameeyeen, maysan fadhin meeshii dhibka ugu dhacay, waxay isku dayayaan qof waliba ama qof ehelkiisii meel taag ah degan in uu la dego, ama meel yaroo taag ah inay sii degaan. In badan oo annaga hadda aan directives aan siinina way jiraan. Marka dowladdana waxay ugu jirtaa iyo maamulka si juhdi ah si loo helo dhulkaasi oo ah dadka la dejinayo.
Arrinta ugu muhiimsan oo xalka ah waa coordination in la sameeyo, in isku dubid la sameeyo, oo gargaarka laftigiisa haddii aan la coordinate garayn oo la isku dubin, waxay noqonaysaa waxyaabaha loo yaqaano overlapping inay sameeyaan, oo qof walbo raashin intuu soo qaado meeshii oo dhan raashin noqoto, ama qof walba intuu daawo la soo cararo dadkii oo dhan daawo la siiyo. Waxaa la rabaa in la coordinate gareeyo hay-adaha quseeya la waco, dowladdu ay hay-adaheeda quseysa ay howlgeliso, kadibna serviceka iyo gargaarka la bixinayo ay noqdaan wax abaabulan oo ku beesgareysan dadka waxay u baahan yihiin, ma biyo u baahan yihiin, hay'ad hebel iyo wasaarad hebel biyahaas qaata, hay'ad hebel iyo wasaarad hebel cuntada qaata, hay'ad hebel iyo wasaarad hebel idinkana daawada qaata, in la koordineed gareeyo oo hay-adaha quseeya qofba meel ku aado oo dadku ay helaan service integrated ah oo isku dhex jira oo hal mar wada helayaan, haddii biyo tahay, haddii cuno tahay, haddii shelter ama hoy tahay, haddii ay tahay wixii daawo ah oo markaa haddii cudur lagula dagaalamayo, haddii malaria lagula dagaalamayo, haddii shuban lagula dagaalamayo, waxay markaa soo rito oo cudur ah in hore ay daawadooda ka helaan. Marka coordination-kaas oo wada socda unbaa ku talinaynaa halkana kaas waay.
Waa mahadsantahay Wasiir Maxamed Xuseen. Professor Cabdishakuur, muxuu yahay xalka si loo yareeyo dhibaatada daadadku ay wataan?
Xalka horta daadadku waa climate change-ga adduunyada ka dhacay waaye. Digniine markii la bixiyo ayaa waxaa loo baahan yahay deegaan waliba in qorshe ugu talagalo haddii ay dhacaan waxaasi looga gaashaanto. Digniinada waa la bixin jiray. Waxa dheer resoos looma hayo dowladdu ka gaashaamatay dowlad goboleedku sida muuqata hadda waxqabadkiis waa iska liitaa maada marka waxaa u muuqata inuusan wax weyn gaashaamina uusan jirin. Marka waxaa loo baahan yahay in laga fikiro howlahan oo kale markii ay jiraan in laga gaashaanto. Hadda waa in si degdeg ah dowlad goboleedku uu aad ugu howlgalaa sidii dhibaatadaana dadkaan ku badbaadin lahaa, disasterka kale soo socdona sidii loogu gaashaaman lahaa meelaha oo biyaha geli kara, in laga dadka inta aanan biyihi imaanin ay ka fogaadaan meelo kale la si kubil gaara loo raadiyo oo ay dadku ku talagalaan meelaha ay aadi karaan haddii roobab bataan oo ay cunana dhigan karaan oo cunaa ay ka heli karaan. Marka dadku waa inay isku talagalaan ayagu, dowladda maada inay xoolo badan aynan haydin.
Intaas ayaan kusoo gebagabayneynaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay marti ugu ahaayeen Dr. Cabdiqaadir Sheekh Cali Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed, Maxamed Xuseen Xasan John wasiirkii hore ee cadaaladda Koonfur Galbeed, iyo Professor Cabdishakuur Sheekh Xasan Fiqi oo ah aqoonyahan iyo bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Tan iyo intii aan ku kulmaynay barnaamijkan la mid ah anigii iyo asxaabta barnaamijka waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadiino.
Adi u mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Atoosh oo nala socodsiinayay barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo noogu yimid magaalada Baydhabo. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London.
Si wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Baab xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa dhiggiisa dalka Turkiya xakaan fiidaan kula kulmay magaalada Ankara. Waxa ay shirayeen 2 saacadood iyo badh waxay ka wada hadlayeen arrinta Qasa. Kulankooda waxaa ka biyadiiday madaxweyne Erdogan. Dagaalka Qasa waxma ka bedeli doonaa Israa'iil iyo dunida Muslimka. Marka laga reebo dadweynaha, waxa aan u jeedaa madaxda Muslimiinta iyo Israa'iil. Arrintan ayaynu falanqayn doonaa Jimco wanaagsan. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Tamir Qarmoot oo ah professor wax ka dhiga jaamacad ku taala Qadar ayaa waxa uu sheegay inuu Blinken muddada u dheereynaya Israa'iil si ay u sii wado duqaynta iyo weerarka Qasa. Turkiyana uu arrintaasi og yahay, sababtaasina uu madaxweyne Erdogan u diiday kulanka dhex maray labada wasiir. Kulanka labada wasiir waxa uu ku xigay shiraa yeesheen kulan adka oo uu Ciraaq kula yeeshay madaxda Falastiin, Urdun iyo Ciraaq. Madaxda Carabtu waxay la yaaban yihiin taageerada adag ee Washington ku garab taagan tahay Israa'iil, iyadoo la aaminsan yahay inay dhinteen dad ka badan 10,000 oo Falastiiniyiin ah, 3 dalool, 2 ka mid ahina ay yihiin caruur. Washington waxa ay taageertay in Israa'iil la hakiso dagaalka si gargaar dadkaasi loo gaarsiiyo, laakiin way diiday xabad joojin. Dagaalkan oo ah kii ugu dhimashada badnaa ee Qasa waxma ka bedeli doona madaxda Carabta iyo Israa'iil, balse inta aynan ka jawaabin su'aashaasi Israa'iil ma ka gaari doontaa danta ay dagaalka ka leedahay? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Israa'iil ujeedadu hadda ay ka leedahay waa khatarta Hamas inay dib dhac u soo noqon. Israa'iil hadda 2,000 waxa ay ka dhintay leedahay. Israa'iil waxa ay leedahay dad ilaa 10,000 ka badan marka Israa'iil way ka xog badan tahay military weeye oo ka ciidan badan tahay caalamku dhanba taageersan dalalka carabta raba intooda badan in Hamas meesha laga saaro oo laga tirtiro oo loo arko xarakad muxuu aha mataqaana garab kale Falastiin biil oo ku ah mataqaana mushkilad ku ah marka ka istaraatiijiyahan istaraatiijiyada Israa'iil wado oo mid u muuqatay ku guuleysan doonto inay qatarta Hamas ay yareyso military ahaan ay meesha laga saarto marka ma garan in Hamas meesha u guuri doonto ma Masar bay degi doontaa ma meel kale ka dag u guuri doon Liban bay u guuri doonaan Masar bay u guuri doonaan ee kulli Israa'iil u jeedada in ay dagaalka hadda ay leedahay Hamas ka saarto marka Gaza waa mid ay gaari doonto oo kulli xilli ku qaataba ay gaari doonto
hadii aynu u soo noqono su'aashii hore dagaalkan ka dib xiriirka carabta ama dunida muslimka iyo Israa'iil sidee ayuu ahaan doonaa waa kan mar kale Maxamed Caalin
waa laga yaabaa inta dagaalkan socdo inuu xilalku saameyn ku yeesho oo shacabiyadu iyo idaacaduhu ay saameyn ku yeeshaan markuu dagaalkan military ahaan uu ku dhamaado ama wada hadal uu ku dhamaado oo lagu heshiiyo in mataqaana marxalad lagu heshiiyo marka inta haduu dagaalkan socdo dalalka muslimka ee dalalka iyo dalalka Israa'iil ama dalalka carabta Israa'iil xilalkooda ma fiicnaan doono oo ah mataqaana waa wixii dhex mari jiray culture-ka kulanada safaaradaha heshiisyadii mataqaana Abraham agreement iyo qorsheeyay Saudiga iyo Israa'iil inay wada kulmaan illa inta dagaalkan socdo way adag tahay marka dagaalkan iska dhamaado waa laga yaabaa in beejka wada hadalada dib loo bilaabo xirro soo noqdaa
dagaalka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka markii labaad booqday gobolka wax badan kuma uu guuleysan dhinaca Israa'iil waa ay ku gacansay de Washington xataa inay hakiso duqeynta madaxda dunida muslimka waxay ku adkaysteen xabad joojin degdeg ah laakiin ciididdeg uma ay talaqsiinin Blinken waxa uu ka dalbay Turkiya inay Hamas saarto cadaadis inay sii daayaan maxaabiista hayaan laakiin Turkiya waxa uu cadeeyay Blinken in labada dhinac isweydaarsadaan maxaabiista intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay ijtimaac wanaagsan
mahadsaned cabdi xaafid ayaan kulannahay iyo xubintii umuuraha islaamkana intaasaan ku dhaafno haddana kaalmiye heesaha iyo codkii Mrs. Xiis iyo Awala Aadan heestaasi xariir la daawaday codadkii Awala Aadan iyo Xiis ayaa u dambeeyay idaacaddeenni galabnimo tan idaacaddeenni fiidnimo waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
banna hay surin hadmada u bahabtu xaadanaa.